Sīrijas varas pārstāvji un opozīcija tiekas aci pret aci, nu jau pavisam. Oficiālās mieras sarunās ANO mītnieks Ženēvā, kuras pavada vidutājs ANO un Arābu līgas īpašais sūtnis Lahdars Brahimi. Viņa pārstāvji vēsta, ka abas delegācijas sākotnē klausījušās Brahimi sacītajā. Tas ilgis pusstundu un pēcāk devušās katra uz savu konferenču zāli, kur Brahimi ir izcinājis sarunas ar katru delegāciju atsevišķi. Mums nebija viegli sēdēt vienā telpā ar delegāciju, kas pārstāv Slepkavas Damaskā, taču mēs to darījām Sīrijas cilvēku labā. Tā mēdījuma atzinis viens no opozīcijas pārstāvjiem Anas al-Abda.
We had the chance to speak.
Mums bija iespēja runāt tieši ar pašu režīmu, un režīmam šodien nācās klausīties mūsos par to, ko Sīrijas cilvēki vēlas. Diktatoriem parasti nepatīk klausīties, taču šodien viņam to nācās darīt un dzirdēt, ka Sīrijas cilvēki vēlas pāriju no diktatūras uz demokrātiju. Pārejas process šodien ir sācies.
Sarunas pavada milzīga spriedze, taču tas, kā saka politikas vērotāji, jau ir solis uz priekšu, īpaši pēc pirmās, tā teikt, iesildīšanās dienas Šveices pilsētā Montrē, kad abas puses neskopojās ar asiem pārmetumiem un aizvainojumiem. Un īpaši uguni konfliktam piekūrā ASV valsts sekretāra Džona Kerija vēstījums, ka prezidentam Bašaram al-Asadam nav vietas Sīrijas nākotnes valdībā. Sīrijas varas pārstāvju un opozīcijas prasības pat labam ir atšķirīgas. Kamēr vara aicina izbeigt vardarbību un valdības pārstāvju vārdiem runājot terorismu, opozīcija pieprasa veidot pagaidu valdību, kas varētu nest mieru un stabilitāti Sīrijā. Mēs nekad neesam domājuši, ka šis process būs viegls, tā mēdījiem sacīja sarunu vadītājs Lahdars Brahimi. Taču viņš piebildis, ka tic, ka abas puses saprot, kā vārdā tas viss notiek. Diplomāti norādījuši, ka sarunas varētu ilgt vismaz nedēļu, taču uz risinājumu tagad nesot ko cerēt. Pats fakts vien, ka abas puses sēdušās pie galda esot milzīgs sasniegums. Diplomāti sarunās tagad koncentrēšoties uz īstermiņa risinājumiem, tādiem kā uguns pārtraukšana reģionos, ceļa atbrīvošana humānajai palīdzībai un gūstekņu apmainīšana. Jāteic, ka miera sarunu vedējiem bija nepieciešami daudzi mēneši, lai pārliecinātu abas puses sēsties pie galda. Diplomāti norāda, ka pagaidām vēl paliek atklāts jautājums, cik lielā mērā opozīcijas delegācija pārstāv karotājus Sīrijā, kas tagad sastāv no dažādiem grupējumiem un vai par Ženēvā pieņemtajiem lēmumiem varēs pārliecināt opozīciju pašmājās. Jau vairākus gadus ilgstošā Sīrijas krīze ir prasījusi vismaz 100 000 cilvēku dzīvību un miljonus atstājis bez mājām. Liels skaits cilvēku ir devušies bēgļu gaitās arī pāri robežām. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.